Kukutzaren desalojoaren egunean Sabaian zeuden 23 kideak absolutu ditu epaiak, baina hoietariko bati 3 urteko kartzela zigorra esartu dio. Iñaki Carro, 23 lagunen abokatua, egunon.
Egunon.
Kukutzaren inguruko beste epaiketa bat izan berri da Bilbon. Aurrekoetan nola joan dira gauzak?
Bueno, aurrekoetan berez nik uste dut lortu genuela demostratzea desalojo inguruan gertatutako talken edo istiluen pertsio ofiziala desmontatzea, ez? Nola baitere. Hau da, Rekaldetarrok badakite inor baino beto, ba, egun horietan, berez lehenengo egunetik ertzaintza militarki edo hartu zuela Rekalde osoa, transizio garaiak edo diktadura garaietik ikusitako despegue poliziala handiena Rekalden, eta nik esango nuke Bilboko hainbat partetan, eta hori justifikatzeko nola baitere, bertsio ofiziala zen, ba, kriston bortizkeria erabiliz defendatu zelako kutsa. Hori berez ezen gertatu, guztio daukagu memorian irudi batzuk, baina irudi batzuk, irudi horiek ostiral gau baten gertatutako irudiak gertatu ziren, kukutxa desalojatu eta bi egunez jasan zuen Rekalde auzoa okupazio polizial hori eta amaieran bai egon zirela istilu nahiko larriak, baina bi egun horien zehar egon zena zen manifestatzeko saiakerak bortizki erreprimituak izan zirenak. Eta horren ondorioz, ertzaintza, nik uste dut, bere momentuan ere inkluso ertzaintza barruan kritikak eta autokritikak egon zirela, zein zen ertzaintza jokatu zuen papera, eta nik uste dut justifikatu nahian edo hainbat akusazio egin zituela, gure ustez, eta hori da aurreko epaiketan demostratu genuena, funtsarik ez eukatenak, errealitatearekin bat ez etozenak, baina kasu honetan bueno, epaileak estimatu du ertzain baten lekukotza nahikoa izan daitekeela, pues kasu honetan mutil bat espetxera bidaltzeko, ez.
Azken epaiketarekin jarraituz, epailearen ustez usurpazio deliturik ez, 23ak absolituta.
Bai, hori hasiera-hasieratik esan genuen, ez bakarrik etxegoela inolako justifikaziorik kukutxa desalojatzeko, ez egoelako inolako asmo, benetazko asmorik han ezer eraikitzeko, eta hori denborak arrazoiak mandigu, ez? Lurzora geratzen da, ez dago eraikinik, ez dago etxebizitzarik, aitzakia izan zela eraikitu behar zuela enpresa batek, hori aitzakia utxe izan zela, baina ez bakarrik hori baizik, eta erabilinetako prozedura etxela egokiena edo, esan genezake. Osa, beste era batzuk erabilita egin zezaken kukutzaren desalojoa. Claro, erabilitako era bide penala, zigor bidea, hau da, esatea handelitu bat, betezela, zen azkarragoa eta premiazko desalojoa justifikatzen zuena, baina guk hasiera-hasieratik esan genuen, han etxegoela inondik ere usurpazio delitua leporatzerik. Eta hori berriro ere tamales esan beharko genuke. Arrazoiak eman du, denborak arrazoia eman digu, ez?
Dena den, lagun bati 3 urteko kartzela ezarri diote. Zunako irakurketa egiten duzu Iñaki?
Bueno, nik lehen aipatutakoa, ez? Osa, guk benetan ez genuela espero, eta are gutxiago, zigorra ez dakit, baina sententzia agin zigorren bat egon dezitekela, baina ez 3 urtekoa, ze esan behar dugu, ertzaina beraiek ere onartu zutela, desalojon zehar, etxela egon inolako ertzain zauriturik, goiz horretan, 103 pertsona suertatu ziren zaurituak, ertzaintzaren pilotakadak eta ondorioz, baina ertzain bat ere ez, eta gainera, bueno, guk guztiz han deskribatu zen egoera, hau da, kukutxa barruan egondako istiloena eta hori, bueno, behin da berriz defendatuko dugu hori ezela gertatu. Epaile batek erabaki du, baietz, nahikoa dela ertzein baten testigu gantza, bueno, kasetari pilo egon ziren, egon zineten epaiketan bertan, eta nik uste dut argi geratu zenen baita ere, kontrasan nabarmenak, asko eta nabarmenak egon zirela deklaratu zuten lau ertzainen artean, guk horregatik pentsatzen genuen argi geratu zela hori egoera lau ordutako istiluena etzin zela gertatu. Baina bueno, pues, guk egiten dugun irakurketa da hori, bueno, hemen oraindik ere herri honetan polizia baten hitza badauka, naiz eta kontrasan asko egon bere testigantza barruan eta beste poliziekiko testigantzarekin, bueno, indar nahikoa daukala norbait espetxera bidaltzeko. Nik uste dut gizarteak plantatu behar duela tesi hori, ez? Berez, normalean polizia batek ez du ezertan ere gezurretan ibili behar, normala denez, eta, bueno, baina kasu honetan, ertzaintza partea zen gertatutako konfliktetan, lehen aipatu duan moduan, ertzaintza berak sentitu zuen bere burua kuestionatuta edo kritikatuta, eta horregatik egun horietan, eta hori badago egunkarietan, inkluso sindikatu batek kritikatu zuen nola plantatu zen operatibo osoa, eta bar, orduan, nik uste dut gizartak egin behar du galdera hori, ez? Eta are gehiago jakinda, pues, Bartzelona norain dela gutxi egon den mugimendua, ezagututa Ciutat Morta dokumentala, eta hori nola geroan demostratutako testigantza faltsuen bitartez, polizi batzuen, testigantza faltsuen bitartez, bost persona espetxera joan zirela bata gainera bere buruaz beste egin zuena. Orduan nik uste dut, kasu batzuetan exigentzia gehiago izan behar dugu norbait espetxera bidaltzeko, eta polizia bakar baten lekuko txaea nahikorik den horretarako, ez? Nik hori irakurketa egingo nuke. Batez ere hori, insistitzen dut, jakinda, ertzaintza berak interesa zeukala demostratzeko, justifikatzeko, gotezan da, zergatik joan ziren laureun polizia Rekaldera, eta justifikazio hori dela besteok ere bortizkeria erabilizutela, kukutxako defendatzaileok, ez.
Hirurteko kartzela zigorroren aurka elegiterik edo jarriko duzue?
Bai, nola ez, auzetik eprointxalari elegitea aurkeztuko diogu, eta bueno, guk espero dugu aurrera ateratzea elegitea. Han ere gauza ja zailagoa dira, berez auzitiko provintzialak ez ditu ikusiko zuzenean guk epaiketan ikusi genituen kontrasan nabarmen horiek, ez? Baina bueno, eta gero badago beste arrazoi bat, eta da akusazio beraren nulitatea guk uste dut importantea dela jakitea, eta jendea jakitea mutil horri hasiera batean ez ziotela ezer leporatu usurpazio delitoa baino, baina gero, osea, hilabeteak pasatu ondoren eta bera epaitegian deklaratu ostean leporatu ziotela atentatu delitua. Mutil honek zeukan ez ezberdintasun bakarra bestearekiko zen zauritua sortatu zuela, bueno, zauritua pilotakada bat jaso zuela teilatua zegoela, eta ertzaintza pilatura teilatua ailegatu zenean bera komentatu zuen, bueno, pues, zaurituta nago edo jaso dut pilotakada bat, eta esan zioten momentu, pues, salatuko dizugu, baina, bueno, garrantzia zion eman hilabeteak pasatu ziren salaketa hori jaso arte, eta bueno, gerora jaso zuen guk garrantzi gehiagirik, oza, importantzia bai, baina ez genion eman nahi, uste genio balako zaila izango zela bat demostratzea gertatu esena gertatu zela anbarruan, ez? Baina, bueno, pues, horrelakoa dira gauzak, eta guk esperantza bai, itxaropena daukagu elegitean, eta ikusiko dugu datozen hilabetean ze nolan bukatzen den asunto hau.
Errekalde osoa 2011ko irailean, Kukutza Gaztetxea, Ertzaltza eta Azteko, Kabisa Enpresa.
Bai, Kabisa Enpresa, epaiketa horretan, nahiko zintzoa izan dena, pederaiek ere onartu dute ez zeukatela garai horretan, eta ez gaur egun, inolako asmorik, han, eraikitzeko, ordun galdera, nik uste dut nabarmena dela, ez da, hau da, zergatik eta nork, desalojatu zuen Kukutza. Zergatik, ez? Argi dago etxe bizitzak eraikitzeko, ez. Orduan, zergatik, nork, guk, jakin badakigu, baina, klar, desmoaztratzerik ez daukagu, Iñaki Azkunaren taldearen ekimenez burutu zela desalojo hau, ez dakit Iñaki Azkuna, ez dakit obsesionatuta zegoen kukutxarekin, eta hainbat gauzekin, eta nik uste dut hori, ba, obsesio horrek eraman zuen, bota zuela kukutxa. Baina hori, berez, argi demostratu hori geratu da, auzo baten naia zela, auzo eta hiri baten naia zela kukutxa, bere lekua mantentzea, eta beste galdera, gizarteak plantatu beharko lukeen beste galdera da, noraino defendatu behar den, jabetza pribatuaren eskubideak, ez? Ze jabetza pribatua egon behar da auzo eta hiri baten nahiaren gainetik, boa, hori galdera ere plantatu behar izango dugu. Osea, naiz eta kabiza enpresak demagun etxebizitzak eraiki nahi izan zuen, pues ez dago erarik gure gizartean plantatzeko bai, bueno, oso ondo, hau zuen jabetza da, ez duzu erabili 15 urtetan, baina zuena da, baina eske berez barruan dagoena, kukutxa barruan dagoena, hori gizarterako askoz baliotsuagoa da, zuek atera dezake zuen probetxo ekonomikoa baino.
Bukatzeko Iñaki, bederen beste paiketa bat geratzen da kukutxaren inguruan, 31 lagunen aurka.
Bai, hogei pertsonen aurka izango da azkenengo epaiketa, ez dakigu noiz izan daiteke, baina aurten segurazko izango dela, uda baino lehen, uda ondoren, eta horien kontrako akusazioa da desordena publikoetan parte hartzea, berez gazte gehienak dira atxilotutakoak, behin kukutxa botatzen hasi zenean, hau da, desalojotik biegunetara kukutxa botatzen hasi zenean, errekaldera joan dako gazten artean atxilotutakoak, eta hausaz atxilotutakoak, edo era oso aleatorio baten, osea, berez gehieno komentatzen dutena, dio, bueno, errekaldera ailegatu ginen, ertzaintza behin da berriz taldetxo bat ikusten zuenen kargatzen zuen, hori irudiak ere badaude, edo zein manifestazio zaiak era disolbitu zuela ertzaintza, eta bueno, korrik ateratzen zen jende guztia, eta estropo egiten zuen egin zuten gazteok, edo lurrera lortze ziren gazteok, pues, furgonetara joan ziren, eta furgonetatik epaiketara, eta hori da epaituko dena, pues, desorden publiko horiek, berez izan zen, bere delitu bakarra izan zen errekaldera joatea, manifestazio bat egitea saiatzea, manifestazio bat egiten saiatzea, eta hori izango da epaituko dena, berez, kukutxarekiko elkartasuna, eta espero dezagun behintzat urrengo paiketa horretan aurrekoan gertatu dena berriro ere zerrepikatzea.
Iñaki Karro, kukutxaren 23 lagunen abokatua, mila esker gure deiari erantzutegatik, eta nahi duzunera arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.